Sir Arthur Conan Doyle. Aventurile lui Sherlock Holmes. Un studiu în roșu, partea 1, capitolul 3. Misterul din strada Lauriston Gardens. Mărturisesc că eram foarte tulburat de această nouă dovadă a naturii practice a teoriilor prietenului meu. Respectul pentru puterea sa de analiză a crescut enorm. A rămas totuși o oarecare suspiciune care pândea în mintea mea în ceea ce privește posibilitatea ca totul să fi fost un episod aranjat dinainte, destinat a mă zăpăci, deși întrebarea ce motiv posibil ar fi putut avea pentru a mă duce de nas îndepășea înțelegerea. Când l-am privit, terminase de citit biletul, iar ochii săi luaseră expresia goală, lipsită de luciu care dovedea o minte absentă. Cum, Doamne, iartă, m-ai dedus asta?" l-am întrebat.
Am dedus ce?" spuse el irascibil.
Cum ce? Faptul că este sergent în retragere din marină."
Nu am timp de nimicuri," răspunse el brusc. Apoi zise zâmbind, iartă-mi impolitețea, mi-ai întrerupt lanțul gândurilor, dar poate că este la fel de bine. Nu ai fost deci în stare să-ți dai seama că acel om a fost sergent în marină?"
Nu, într-adevăr. A fost mai ușor să văd asta decât să explic modul în care am aflat. Dacă tu ai fi rugat să spui de ce 2 și cu 2 fac 4, ți-ar fi greu să o faci. Și totuși ești foarte sigur de faptul în sine. Chiar când era peste drum, am putut să văd o ancoră mare albastră tatuată pe mâna tipului. Asta mirosea a mare. Avea ținută de militar și favoriți regulamentari. Se vedea că aveam de-a face cu un cadru al marinei. A fost un bărbat cu un oarecare grad de considerație față de sine însuși și un anumit aer de a comanda. Trebuie să fi observat modul în care își ținea capul și își legăna bastonul. Un bărbat ferm, respectabil, de vârstă medie de asemenea, după cum se putea citi pe fața sa, toate constituind faptele care m-au condus la a crede că fusese sergent.
Minunat, izbucni eu.
Banal, spuse Holmes nepăsător, deși am crezut din cauza expresiei sale că era mulțumit de surpriza și admirația mea evidente. Tocmai am spus că nu există delicvenți. Se pare că eu greșesc. Privește aici. Îmi aruncă nota pe care o adusese omul.
Dumnezeule, am strigat eu în timp ce mi-aruncam ochii peste ea. E groaznic.
Pare a fi ceva neobișnuit, remarcă el calm. Te deranjează să mi-o citești cu voce tare?
Aceasta este scrisoarea pe care i-am citit-o.
Dragul meu domn Sherlock Holmes, s-a întâmplat ceva grav în timpul nopții la numărul 3, Lauriston Gardens, dincolo de Brixton Road. Omul nostru de pază a văzut o lumină acolo aproape la 2 dimineața și deoarece casa era nelocuită, a bănuit că nu era ceva în ordine. A găsit ușa deschisă și camera din față, care nu este mobilată, a descoperit cadavrul unui domn bine îmbrăcat care avea cărți de vizită în buzunar pe numele Enoch J. Deber, Cleveland, Ohio, USA. Nu exista urme de jaf și nici vreo dovadă în ceea ce privește modul în care omul și-a găsit moartea. Există urme de sânge în cameră, dar nicio rană pe corpul său. Nu reușim cu adevărat să ne dăm seama cum a ajuns în casa nelocuită, întreaga situație este un mister. Dacă poți trece pe la casa aceea, oricând înainte de ora 12 mă vei găsi acolo. Am lăsat totul neatins până când primesc vești de la dumneata. Dacă nu poți veni, îți voi da detalii mai multe și voi aprecia ca pe o mare amabilitate din partea dumitale favoarea de a-mi face cunoscută părerea. Cu stimă, Tobias Gregston.
Gregston este cel mai inteligent dintre cei de la Scotland Yard, remarcă prietenul meu. El și Lestrade sunt cei mai deștepți dintre toți de acolo. Sunt amândoi rapizi și energici, dar convenționali, în mod șocant chiar. Ei și-au înfipt cuțitele unul într-altul, de asemenea, sunt la fel de geloși ca două frumuseți de profesie. Cazul acesta va fi oarecum amuzant dacă vor fi puși amândoi pe aceleași urme.
Eram uimit de modul calm în care îmi dădea toate aceste explicații. Cu siguranță nu este niciun moment de pierdut, am strigat eu. Să mă duc să-ți comand o trăsură?
Nu sunt sigur că mă voi duce. Sunt cel mai leneș, diavol incurabil care a mers vreodată în pantofi de piele. Adică atunci când nu intru în criză, pentru că uneori pot fi destul de rapid.
Cum? Dar este tocmai o șansă așa cum ți-ai dorit cu ardoare.
Dragul meu prieten, nu are nicio importanță pentru mine. presupunând că dezleg întreaga problemă, poți fi sigur că Gregson, Lestrade and compania vor băga în buzunar tot creditul. Asta primește pe urma faptului de a fi un personaj din afară. Dar el te roagă să-l ajuți. Da, el știe că îi sunt superior și recunoaște asta față de mine, dar și-ar tăia limba înainte de a spune asta față de orice altă persoană. Cu toate acestea, putem totuși să ne ducem să aruncăm o privire. Voi acționa pe cont propriu. Măcar pot să râd de ei dacă nu pot obține altceva. Vino. Își puse la repezeală pardesiul și se agita într-un mod care mi-arăta că o puternică energie înlocuise apatia. Ia-ți pălăria, spuse el. Vrei să vin? Da, dacă nu ai nimic altceva mai bun de făcut. Un minut mai târziu eram amândoi într-o birjă îndreptându-ne vijelios către Brixton Road. Era o dimineață cețoasă, înnorată și un vâl întunecat atârna peste vârfurile caselor, semănând cu răsfrângerea străzilor noroioase de dedesubt. Tovarășul meu era în cea mai bună dispoziție și flecărea în continuu despre viorile Cremona și despre diferența dintre un Stradivarius și un Amati. Cât despre mine, eram tăcut, deoarece vremea mohorâtă și preocuparea tristă în care ne implicasem mă deprimaseră. Nu pare a da multă atenție problemei actuale, am răspuns eu în sfârșit, întrerupând discursul lui Holmes pe teme muzicale. Nu am datele încă, îmi răspunse el. Este o greșeală capitală să teoretizezi înainte de a avea toate dovezile. Influențează judecata. Vei avea datele curând, i-am răspuns eu arătând cu degetul. Acesta este Brixton Road și aceea este casa, dacă nu mă înșel foarte mult. Așa este. Oprește, Berger, oprește. Eram încă la 100 de iarzi depărtare de ea sau cam așa ceva, dar el insista să se convingă și ne-am terminat călătoria pe jos. Lauriston Gardens numărul 3 avea un aer de rău augur și amenințător. Era una dintre cele patru case amplasate mai în spate față de stradă, două fiind locuite și două nu. Cele din urmă aveau trei rânduri de ferestre cu un aer melancolic, goale, care păreau fioroase și găunoase, cu excepția faptului că aici colo apăruse câte un anunț cu de închiriat, ca o cataractă pe geamurile urduroase. O mică grădină cu plante bolnave, răspândită ca o erupție din loc în loc, separa fiecare dintre aceste case de stradă și era traversată de o alee îngustă, de culoare gălbuie, care consta aparent dintr-un amestec de lut și pietriș. Întregul loc era noroios din cauza ploii care căzuse în timpul nopții. Grădina era mărginită de un zid din cărămidă nu prea înalt, care era acoperit la vârf de un rând de șipci, iar de acest zid se rezema un polițist solid, înconjurat de un grup mic de haimanale care își întindeau gâturile și își mijeau ochii în speranța deșartă de a surprinde ceva din ceea ce se petrecea înăuntru.
Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare.
Îmi imaginasem că Sherlock Holmes s-ar fi grăbit imediat să intre în casă și s-ar fi afundat într-un studiu al misterului. Nimic nu a părut a fi mai diferit de această presupunere. Cu un aer nonșalant, care în situația dată mi se părea a friza afectarea, hoinărea pe pavaj în sus și în jos și se uita nepăsător spre pământ, spre cer, la casele de alături și la rândul de șipci. După ce și-a sfârșit cercetarea minuțioasă, a pornit încet în josul aleii sau mai degrabă de-a lungul smocurilor de iarbă care flancau aleia, păstrându-și ochii ațintiți în pământ. se opri de două ori și odată l-am văzut zâmbind și l-am auzit scoțând o exclamație de satisfacție. Erau multe urme de pași în solul umed argilos, dar deoarece poliția trecuse înainte și înapoi peste ele, nu puteam să înțeleg cum prietenul meu ar putea să descopere ceva din ele. Totuși, avusesem dovezi atât de extraordinare în ceea ce privește rapiditatea facultăților sale perceptive, încât nu aveam nicio îndoială că putea vedea mult din ceea ce pentru mine era ascuns. La ușa casei am fost primiți de un bărbat înalt, cu fața albă, păr blond, cu un caiet în mână, care se grăbi în întâmpinarea noastră și îi strânse mâna cu entuziasm tovarășului meu. "Este într-adevăr amabil din partea dumneavoastră să veniți," spuse el. "Am lăsat totul neatins." "Cu această excepție," răspunse prietenul meu, arătând aleea. "Dacă o cireadă de bizoni ar fi trecut pe acolo, nu ar fi făcut o harababură mai mare." "Fără îndoială, totuși, ai tras propriile concluzii, Gregston, înainte să permiți asta." "Am avut atâtea de făcut în casă," spuse detectivul evaziv. "Colegul meu, domnul Lestrade, este aici. M-am bazat pe el să aibă această grijă." Holmes se uită la mine și își ridică sprâncenele sardonic. "Cu doi astfel de oameni ca dumneata și Lestrade pe pământ, nu va mai rămâne mult pentru un al treilea ca să descopere ceva," spuse el. Gregson își freca mâinile mulțumit de sine. "Cred că noi am făcut tot ceea ce se putea face," răspunse el. "Totuși este un caz straniu și îți cunosc gustul pentru astfel de lucruri." "Nu ai venit aici cu o birjă?" întrebă Sherlock Holmes. "Nu, domnule." "Nici Lestrade?" "Nu, domnule." "Atunci să mergem să studiem camera." Cu această remarcă fără nicio legătură, el păși în interiorul casei urmat de Gregson, ale cărui trăsături exprimau mirarea. Un coridor scurt cu dușumeaua goală și prăfuit ducea la bucătărie și oficii. Două uși se închideau în afară, spre stânga și spre dreapta. Una din acestea fusese cu siguranță închisă mai multe săptămâni. Cealaltă aparținea sufrageriei din apartamentul în care avusese loc misterioasa întâmplare. Holmes păși înăuntru și eu l-am urmat cu sentimentul acela de supunere în inimă pe care îl inspiră prezența morții. Era o cameră mare, pătrată, părând și mai mare datorită totalei absențe a mobilei. Un tapet vulgar țipător împodobea pereții, dar era pătat pe alocuri cu mucegai și aici colo benzi mari se desprinseseră și atârnau, expunând tencuiala galbenă de dedesubt. Vis-a-vis de ușe se afla un șemineu arătos, partea de sus fiind făcută din imitație de marmură albă. Pe un colț al acestuia era lipit un rest de lumânare din ceară roșie. Fereastra singuratică era atât de murdară, încât lumina era tulbure și nesigură, dând o nuanță întunecată de cenușiu oricărui lucru, aceasta fiind intensificată de un strat gros de praf care acoperea întregul apartament. Am observat toate aceste detalii ulterior. Pe moment, atenția mi s-a concentrat pe o siluetă nemișcată, cu aspect sinistru care zăcea întinsă pe dușumea, cu ochii nepăsători, orbi, care priveau fix la tavanul decolorat. Era privirea unui om în vârstă de aproximativ 40 de ani, de statură medie, cu umeri largi, părul negru, undulat, aspru și o barbă scurtă țepoasă. Era îmbrăcat într-o redingotă din stofă grea și vestă, având pantaloni de culoare deschisă și guler și manșete imaculate. Pălăria periată și aranjată era pusă pe podea alături de el. Mâinile erau încleștate, iar brațele erau lungi, larg deschise, în timp ce membrele inferioare erau încrucișate, ca și cum lupta cu moartea ar fi fost dureroasă. Pe fața sa rigidă era o expresie de groază și, după cum mi s-a părut, de ură, așa cum nu mai văzusem pe alte fețe omenești. Schimonoseala răutăcioasă și îngrozitoare, combinată cu fruntea joasă, nasul turtit și fălcile puternice, dădeau mortului un aspect unic de maimuță, care era amplificat de poziția sa nefirească și chinuită. Am văzut moartea sub multe forme, dar niciodată nu mi s-a părut a avea un aspect mai fioros decât în acel apartament întunecos, amenințător, care dădea spre una dintre principalele artere ale Londrei suburbane. Lestrade, slab și semănând cu o nevăstuică, stătea în picioare lângă ușă și ne salută pe prietenul meu și pe mine. "Acest caz va face valuri, domnule," remarcă el, "bate tot ce am mai văzut și nu sunt un puișor începător." "Nu există niciun indiciu?" întrebă Gregson. Niciunul, interveni Lestrade. Sherlock Holmes se apropie de cadavru și, îngenunchind, îl examină atent. Sunteți siguri că nu există nicio rană? Întrebă el arătând spre numeroasele cheaguri și strop de sânge care se găseau peste tot. Absolut, strigară ambii detectivi. Atunci, desigur, acest sânge aparține unui al doilea individ, presupusului ucigaș, dacă a fost comisă o crimă. Îmi amintește de împrejurările care au însoțit moartea lui Van Jansen în Utrecht în 1834. Îți amintești cazul Gregson? Nu, domnule. Citește despre el. Într-adevăr, ar trebui să faci asta. Nu este nimic nou sub soare. Totul s-a mai făcut înainte. În timp ce vorbea, degetele sale active zburau aici, colo și peste tot, pipăind, apăsând, desfăcând nasturi, examinând. În timp ce ochii păstrau aceeași expresie preocupată pe care deja o remarcasem. Atât de rapid se făcuse examinarea, încât cu greu cineva ar fi putut ghici minuțiozitatea cu care fusese efectuată. În final, el adulmecă buzele mortului și apoi se uită la tălpile ghetelor sale din piele lustruită. Nu a fost deloc mișcat? Întrebă Holmes. Nu mai mult decât a fost necesar pentru scopurile cercetărilor noastre. Acum îl puteți lua pentru a-l duce la morgă, spuse el. Nu mai este nimic de descoperit. Gregson avea o targă și patru oameni la dispoziție. La chemarea sa, ei intrară în cameră și necunoscutul fu ridicat și scos afară. În timp ce îl ridicau, un inel căzu și se rostogoli cu un clinchet pe podea. Lestrade îl apucă, îl ridică și se uită la el cu o privire uimită. Aici a fost o femeie, strigă el. Este verigheta unei femei. El întinse brațul pentru a mi-l arăta în timp ce vorbea, ținându-l în palmă. Toți ne-am strâns în jurul său și ne-am uitat mirați la inel. Nu putea fi nicio îndoială că acel cerculeț de aur simplu a împodobit cândva degetul unei mirese. Asta complică lucrurile, spuse Gregson. Dumnezeu știe, ele erau destul de complicate și înainte. Ești sigur că nu le simplifică? Observă Holmes. Nu se descoperă nimic dacă te holbezi la el. Ce ai găsit în buzunarele lui? Avem totul aici, spuse Gregson, arătând o grămadă de obiecte răsturnate pe una din treptele de jos ale scărilor. Un ceas din aur având gravat numărul 97163 de Baru din Londra, lanț din aur Gold Albert, inel din aur foarte greu și foarte gros cu un semn masonic, ac de aur cu un cap de buldog cu ochii din rubine, cutie pentru cărți de vizită din piele rusească, având înăuntru cărți de vizită pe numele Enoch J. Drebber din Cleveland, corespunzând cu A.J.D. de pe lenjerie. Niciun portofel, dar banii găsiți dintr-un buzunar se ridicau la suma de 7 lire și 13 șilingi. Ediția de buzunar a Decameronului lui Boccaccio, cu numele lui Joseph Strangerson, pe prima pagină. Două scrisori, una adresată lui E.G. Drebber și una lui Joseph Strangerson. Și ce adresă? American Exchange Strand se vor păstra până când va fi necesar. Ambele sunt la Guinan Steamship Company și se referă la orarul vaselor lor de la Liverpool. Este clar că acest om nefericit era pe cale să se întoarcă la New York. Ai făcut cercetări privind acest om, Strangerson? Am făcut imediat, domnule, spuse Gregson. Am trimis anunțuri către toate ziarele și unul dintre oamenii mei s-a dus la American Exchange, dar nu s-a întors încă. Ai trimis veste la Cleveland? Am telegrafiat azi dimineață. Cum ai formulat întrebările? Am detaliat doar împrejurările și am spus că ne-am bucurat de orice informații care ne-ar putea ajuta. Nu ați solicitat amănunte cu privire la orice aspect care vi s-a părut de o importanță crucială? Am întrebat despre Strangerson. Nimic altceva? Nu există nicio situație de care pare să atârne tot acest caz. Nu veți telegrafia din nou? Am spus tot ceea ce aveam de spus, zise Gregson cu o voce ofensată. Sherlock Holmes râse pentru sine și păru a fi pe cale de a face o remarcă când Lestrade, care fusese în camera din față, în timp ce noi duceam această conversație în hol, a reapărut în scenă frecându-și mâinile într-un mod îngânfat și satisfăcut de sine. Domnule Gregson, zise el, tocmai am făcut o descoperire de cea mai mare importanță și care ar fi fost trecută cu vederea dacă nu aș fi făcut o examinare atentă a pereților. Ochii omulețului străluceau în timp ce vorbea, iar el era, în mod evident, într-o stare de exaltare stăpânită datorită faptului că marcase un punct față de colegul său. Vino aici, spuse el, repezindu-se înapoi în camera, a cărei atmosferă se simțea mai curată de când fusese scos ocupantul său. Acum, stai aici, în picioare. Aprinse un chibrit, frecându-l de gheată și îl ridică, apropiindu-l de perete. Privește asta, spuse el triumfător. Am afirmat că trapetul căzuse în fâșii. În acest colț, anume al camerei, se desprinsese o bucată mare, lăsând vederii un pătrat galben de tencuială degradată. De-a curmezișul acestui spațiu descoperit, era zgâriat cu litere roșii de sânge un singur cuvânt. Rache. Ce crezi despre asta? Strigă detectivul cu aerul unui artist care își susține creația. Acest fapt a fost trecut cu vederea deoarece s-a aflat în cel mai întunecat colț al camerei și nimeni nu s-a gândit să se uite acolo. Ucigașul sau ucigașa a scris cu propriul sânge. Uită-te la porțiunea aceasta pătrată unde s-a scurs pe perete în jos. Asta înlătură ideea de sinucidere oricum. De ce ar fi ales acest colț pentru a scrie pe el? Îți voi spune. Vezi lumânarea aceea de la partea de sus a căminului? A fost aprinsă în acel moment și dacă ar mai fi fost aprinsă, acest colț ar fi cel mai luminat în loc de a fi cea mai întunecată porțiune a peretelui. Și ce înseamnă acum că tu l-ai găsit? Întrebă Gregson cu o voce disprețuitoare. Ce înseamnă? Păi, înseamnă că acela sau aceea care l-a scris urma să treacă numele de femeie, Rachel, dar a fost deranjat sau deranjată înainte să termine. Reține cuvintele mele. Când acest caz va ajunge să fie clarificat, vei descoperi că este implicată o femeie pe nume Rachel. N-ai decât să râzi, domnule Sherlock Holmes. Poți fi foarte ager și inteligent, dar tot vechiul copoi este cel mai bun când totul este pus cap la cap. Îmi cer cu adevărat scuze, spuse prietenul meu care iritase nervii omulețului prin faptul că izbucnise într-un râs exploziv. Ai cu siguranță garanția de a fi primul care descoperă aceasta și, după cum spui, pare a fi fost scris de celălalt participant la misterul de noaptea trecută. Nu am avut timp să cercetez această cameră încă, dar cu permisiunea dumneavoastră voi face asta acum. În timp ce vorbea, scoase rapid o ruletă și o lupă mare rotundă din buzunar. Cu aceste două instrumente se deplasă fără zgomot prin cameră, oprindu-se din când în când, îngenunchind și odată culcându-se pe jos cu fața la podea. Era atât de preocupat de ceea ce făcea, încât părea să fi uitat de prezența noastră, deoarece vorbea cu sine încet tot timpul, menținând aprins un foc de exclamații, mormăituri, fluierături și mici strigăte care sugerau încurajarea și speranța. În timp ce îl priveam, îmi aminteam de un câine de vânătoare de vulpi, pur sânge, bine dresat, care se repezea înainte și înapoi, schemunând neliniștit până când dădea de mirosul vânatului pe care îl pierduse. Timp de 20 de minute sau mai mult, el și-a continuat cercetările, măsurând cu cea mai mare grijă distanța dintre semnele, care pentru mine erau în întregime invizibile, și din când în când aplicând banda ruletei pe pereți într-un mod la fel de neînțeles. Într-un loc, adună cu foarte mare grijă o mică grămadă de praf cenușiu de pe podea și o puse într-un plic. În final, examină cu lupa cuvântul de pe perete, trecând peste fiecare literă cu cea mai minuțioasă atenție. Acestea fiind făcute, păru satisfăcut deoarece puse la loc în buzunar ruleta și lupa. Se spune că geniul este o capacitate infinită de a îndura durerile, remarcă el cu un zâmbet. Este o definiție foarte proastă, dar se aplică la munca de detectiv. Gregson și Lestrade urmăriseră demersurile tovarășului lor amator cu o curiozitate considerabilă și un oarecare dispreț. Ei nu au reușit în mod sigur să aprecieze faptul pe care eu am început să-l conștientizez și anume acela că acțiunile cele mai mărunte ale lui Sherlock Holmes erau toate îndreptate către un scop bine definit și practic. Ce credeți despre asta, domnule? Întrebară amândoi. Ar însemna să vă fur creditul pentru rezolvarea cazului dacă v-aș ajuta, remarcă prietenul meu. Vă descurcați așa de bine acum încât ar fi păcat ca să intervină cineva. În timp ce vorbea, se simțea o undă de sarcasm în vocea lui. Dacă îmi veți permite să știu cum se desfășoară investigațiile dumneavoastră, continuă el, voi fi fericit să vă ofer orice fel de ajutor care îmi stă în putință. Între timp, aș dori să vorbesc cu polițistul care a găsit cadavrul. Îmi puteți da numele și adresa lui? Lestrade se uită în caietul său cu însemnări. John Rance, spuse el, acum a ieșit din tură. Îl veți găsi la Audley Court, numărul 46, Kensington Park Gate. Holmes notă adresa. Vino, doctore, spuse el. Vom merge și îl vom căuta. Vă voi spune un lucru care vă poate ajuta la rezolvarea cazului, continuă el întorcându-se către cei doi detectivi. S-a comis o crimă, iar ucigașul a fost un bărbat. Era mai înalt de 1,80 m, în prima tinerețe, cu picioarele mici pentru înălțimea sa, purta cizme sau ghete grosolane, cu vârful pătrat și fuma o țigară de foi Trichinopoly. A venit aici cu victima într-o birjă cu 4 roți trasă de un singur cal cu 3 potcoave vechi și una nouă la un picior din față. După toate probabilitățile, criminalul avea fața rumenă, iar unghiile de la mâna dreaptă erau remarcabil de lungi. Acestea sunt doar câteva indicii, dar ele vă pot ajuta. Lestrade și Gregson se uitară unul la altul cu un zâmbet de neîncredere. Dacă acest om a fost ucis, cum s-a petrecut crima? Întrebă primul. O travă, spuse Sherlock Holmes scurt și se îndepărtă. Încă un lucru, Lestrade, adăugă el răsucindu-se, când ajunse la ușe. Rache este cuvântul german pentru răzbunare, așa că nu pierde timpul căutând o domnișoară Rachel. După această lovitură, el plecă lăsându-i pe cei doi rivali cu gura căscată în urma sa. Sfârșitul capitolului 3 din partea 1.